Shalom Jemaat Rehoboth yang kekasih, saya Pendeta Daniel Ronda, Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia. Selamat mengikuti podcast RHB Pastoral Ministry yang memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita.
Shalom Jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita kembali berjumpa dalam program ini, RHB Pastoral Ministry Podcast, bersama saya Evangelis Fauzi Watimena. Sebelumnya saya memohon maaf atas kurang lebih 2 minggu siaran ini tidak diterbitkan. Namun saya percaya kita tetap ada dalam satu persekutuan, di dalam kasih dan persekutuan di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatian jemaat tanpa terkecuali, baik doa, baik kasih, moral dan dukungan atas istri dan anak saya yang puji Tuhan sudah kami boleh ada, tepatnya anak kekasih kami, kasih boleh berusia 10 hari. Terima kasih jemaat, saya tidak ada bisa membalas semua kebaikan jemaat, tapi saya percaya apa yang jemaat sudah tabur, saya percaya nanti jemaat akan tuai, dan Tuhan Yesus yang memberkati. Jemaat dan kekasih Tuhan, tepatnya kita ada di hari Senin. Dalam segmen kita pada malam ini, Sapaan Wanita Bijak RHB Pastoral Ministry Podcast GKII Perkawan Rehoboth. Sebelum kita sharing firman Tuhan, izinkanlah saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang bersyukur pada kesempatan ini kembali kami boleh saling menyapa sekalipun hanya via suara melalui siaran ini. Hamba rindu biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah kami melalui firman yang sebentar kami akan dengarkan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan. Dan berkatilah setiap siapapun yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, Engkau yang akan melawat kami. Kuduskan hamba-Mu yang berbicara, hamba orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka satu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Allah. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Tentunya saya percaya kita yang mendengarkan dan melakukannya, pasti kita akan diberkati Tuhan. Dan kekasih Tuhan, saya sengaja mengangkat sharing firman Tuhan di malam ini tentang teks ini. Tentunya kalau kita baca dalam keseluruhan kitab Injil Matius pasal 24 sampai pasal 25-26 itu banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam konteks khotbah tentang akhir zaman. Lembaga Alkitab mempoinkannya seperti itu, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan memang banyak Yesus berbicara di pasal 24 sama pasal 25 tentang kondisi akhir zaman dalam bentuk perumpamaan. Dan pada kesempatan ini Saya ingin mengajak kita melihat bagian per bagian dari teks ini. Dalam ayat 1 sampai 4 dijelaskan di situ awal mula tentang gadis-gadis bijaksana dan bodoh yang berjumlah 10 orang. Yesus mengangkat dalam konteks latar belakang budaya orang Israel dalam pernikahan, ya. Dalam orang budaya orang Israel, setiap ada yang menikah pasti 10 pengiringnya. 10 pengiringnya, dan pengiringnya ini disebut pengiring mempelai. Biasanya kalau dalam pernikahannya kita sering temukan. Dan ini pengiring adalah sahabat-sahabat dari mempelai, mempelai perempuan. Dan teks ini menitik beratkan fokusnya adalah kepada pengiring, ya. Saya ulangi, kepada pengiring mempelai. Dan ada dua kategori pengiring di sini. Ada 5 bodoh, ada 5 bijaksana. Dikategorikan bodoh karena mereka membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa minyak. Sedangkan yang dikategorikan perempuan yang bijaksana, mereka bawa pelita dan bawa minyak. Tentunya ini konteksnya bicara tentang satu kondisi malam, ya, malam. Dan akan datang mempelai laki-laki. Kalau kita kembali melihat dalam tugas seorang pengiring mempelai, pengiring mempelai tentunya akan menghantar mempelai perempuan untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki. Dia akan menghantar. Tidak, tugasnya bukan hanya saja menghantar, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan sang mempelai perempuan. Tentunya dalam teks ini bicara tentang hari H. Mereka tentunya sudah mempersiapkan hari H-nya, tinggal tunggu mempelai laki-lakinya datang dan masuk dalam satu perjamuan kawin. Kalau kita lihat dalam teks terakhir tadi di bagian itu, akhirnya yang bijaksana ini masuk ke dalam perjamuan kawin, sedangkan yang bodoh tidak masuk karena mereka sempat pergi untuk membeli minyak, ya. Waktu setelah perjamuan kawin itu sudah diadakan dan mereka datang mengetuk-ketuk, dan dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa aku tidak mengenal kamu, pintu itu tertutup. Jadi ini yang melatar belakangi dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita bisa melihat hal ini. Dan saya kembali menekankan tentang pengiring mempelai ini. Kekasih Tuhan, kita berbicara tentang pengiring. Banyak penafsir mengatakan dalam konteks aplikasinya, pengiring ini adalah seorang rohaniawan dalam kehidupan kita, ya, relevansinya dalam kehidupan kita. Rohaniawan bisa saja itu adalah para pendeta, para majelis, ya, para guru sekolah minggu. Kan tugas kita mempersiapkan orang yang kita layani untuk semakin berjumpa dengan Tuhan, mempersiapkan mereka sebagai mempelai perempuan yang kudus dan tak bercelah, ya kan? Setiap ajaran-ajaran yang kita sampaikan, cerita sekolah minggu yang kita sampaikan, bentuk penata layanan yang kita lakukan sebagai majelis gereja, bahkan sebagai hamba Tuhan dan sebagainya. Tetapi saya masuk lebih daripada konsep yang paling terkecil, yaitu keluarga. Kita sebagai seorang ibu, ya. Sejauh mana kita telah mempersiapkan kerohanian anak kita sebagai mempelai perempuannya Kristus, yang ketika sedikit waktu lagi dia akan datang. Ataukah hal yang lainnya? Contoh, sebagai, karena saya berbicara pada siang ini, siang malam ini, dalam segmen perkawan. Jadi saya ulangi, 10 perempuan ini adalah pengiring mempelai. Tugasnya mereka adalah mempersiapkan mempelai untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki. Ya, ini tugasnya dalam ayat 1 sampai 4 mereka dijelaskan. Dan dalam ayat yang kelima ada satu kisah di situ, dikatakan bahwa tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saya ulangi. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, datang-datang juga mengantuklah mereka lalu tertidur. Ah, mari kita lihat kalimat kata tertidur di sini. Ya. Ada beberapa arti yang melambangkan dalam teks ini mereka tertidur. Ya. Dari arti katanya sendiri, kalau kita melihat, kata tidur ini bukan satu arti kata yang diartikan secara biasa, tidur secara biasa, ya. Tetapi dari arti kata aslinya itu tidur di sini dia dalam kondisi tidak sadarkan diri. Atau dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya pelajari tardemah. Ya, dalam bahasa aslinya tardema dalam bahasa Ibraninya, dan arti kata kalau tidur biasa itu sakaf, dia tidurnya biasa, tapi ini dia pakai kata tardema, artinya tidak sadarkan diri atau mereka ada di dalam keadaan terbius. Ini kondisi mereka nih. Jadi mereka tidak sadarkan diri ketika mereka sudah lama menunggu-nunggu. Mereka akhirnya tertidur, terbius. Ah, ini bahaya kekasih Tuhan. Terbius ini memberikan juga pengertian bahwa kita harus merenungkan. Sebagai seorang ibu perkawan, ataupun kita sebagai guru sekolah minggu, ataupun kita adalah yang mempersiapkan kerohanian anak kita. Saya ingin menyampaikan hal ini. Ada banyak hal yang bisa saja membuat kita terbius dan tidak sadarkan diri. Bisa saja itu karena persoalan rumah tangga. Kita kepahitan dengan suami kita. Dan itu yang membuat kita akhirnya malas mencari Tuhan, malas dengan urusan-urusan kehidupan kerohanian, karena kita sudah akhirnya tidak sadar bahwa kita sedang terbius dengan kepahitan kita kepada suami atau kepada siapa saja. Dan kata terbius juga ini saya ingin menerjemahkan bahwa kadangkala kita juga terbius dengan tawaran dunia. Ada banyak hal perempuan yang akhirnya tidak terlalu sibuk mengurus rumah tangganya. Sibuk mengurus karirnya. Ya. Ada banyak wanita hari-hari ini tidak lagi mau menghormati suaminya. Mungkin karena jabatan pekerjaannya lebih tinggi. Dan dia akhirnya lebih banyak merasa dihormati di kantor. Tapi ketika dia pulang ke rumah, suaminya juga menuntut untuk dia harus hormat kepada suaminya. Sehingga akhirnya dia terbius dengan bahasa saya makam puji. Ya. Mungkin karena dia punya jabatan yang cukup tinggi di kantor. Dia terbius oleh karirnya. Akhirnya dia tidak lagi mau mengurus suami dan anak-anaknya. Jadi ini kondisi. Kondisi 10 gadis pengiring. Puji Tuhannya adalah yang bijaksana ini dia bawa minyak dalam buli-buli. Kekasih Tuhan, sebelum saya membahas tentang minyak di dalam buli-buli dan dikategorikan bahwa dia adalah orang perempuan yang bijaksana, kita kembali diingatkan dan ditegur firman Tuhan. Dalam seringkali banyak dalam perlambangan firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab kita, minyak itu selalu dilambangkan dengan Roh Kudus, ya, urapan. Tuhan Yesus diurapi, Daud diurapi sama Samuel, ya, Nabi Samuel. dan sebagainya. Nabi Nathan dan banyak hal lagi. Jadi minyak perlambangan Roh Kudus yang adalah urapan dari minyak. Malahan kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 20-27, 2 Korintus 1 ayat 21, di situ digambarkan urapan adalah tanda peneguhan atau penguatan Roh Kudus. Dan kalau kita berbicara kembali tentang wanita bijaksana ini, mereka bawa minyak di buli-buli mereka. Mereka adalah wanita-wanita yang diurapi Tuhan. Mereka adalah wanita-wanita yang diteguhkan oleh Roh Kudus. Dan artinya kalau kita adalah wanita-wanita yang diurapi Tuhan, wanita-wanita yang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk menjadi gadis yang bijaksana. Selanjutnya dalam cerita firman Tuhan ini kita temukan dalam ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Tengah malam loh kekasih Tuhan, dikatakan di sini. Jadi kedatangan sang mempelai laki-laki, mungkin anggapan mereka itu tertunda. Jadi akhirnya mereka terbius, mereka tertidur dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Dan akhirnya mereka tidak mengetahui kapan waktunya. Sehingga gadis-gadis pengiring pengantin ini itu harus menunggu. Kekasih Tuhan, ini bisa saja satu pengertian bahwa ketika kita menunggu atau menanti kedatangan mempelai laki-laki, kita sudah terlalu capek. Kita capek dengan kehidupan ini. Sehingga kita akhirnya tertidur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya, kita mungkin capek dengan masalah keluarga. Kita mungkin capek dengan urusan-urusan yang lain. Atau mungkin kita sudah jenuh dan akhirnya kita tertidur dan tidak sadarkan diri. Atau sebaliknya, kekasih Tuhan, kita tertidur karena kita ada di dalam satu zona nyaman. Kita puas dengan kehidupan kita sekarang. Dan kita tidak mau mengurusi kehidupan orang lain. Kita tidak mau lagi mengurusi kehidupan keluarga kita dalam pengertian adalah suami dan anak-anak kita. Karena kita puas, ya. Sudahlah, mereka punya urusan sendiri. Atau anak kita sudah dewasa kali ya, sudah menikah juga dan kita tidak lagi mau mengurusi mereka. Atau hal-hal apa saja yang membuat kita ada di dalam keadaan zona nyaman. Hati-hati jemaat kekasih Tuhan. Jadi dalam kondisi ini, dalam cerita firman Tuhan ini, kita diajarkan pada malam hari ini adalah tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Baik gadis yang bodoh maupun gadis bijaksana, mereka tentunya dalam keadaan yang sama tertidur. Hingga waktu berlalu cepat, terus tiba-tiba pada tengah malam terdengar seruan, mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai laki-laki dan pelayan-pelayannya dengan sukacita hampir sampai di rumah pengantin wanita. Para pengiring yang berada di dalam segera terbangun, bangkit, membenahi penampilan mereka, dan mereka membereskan lampu-lampu mereka. Gadis-gadis yang bijaksana, yaitu para kita yang merasa bahwa kita adalah seorang rohaniawan yang punya tanggung jawab rohani untuk jemaat, untuk anak sekolah minggu, atau untuk keluarga kita, kita harus terbangun. Dan kita yang bijaksana adalah kita yang mempersiapkan ada minyak di buli-buli kita. Kekasih Tuhan, para perkawan, wanita bijak, jelas pada perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan yang bodoh ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengumpamakan minyak adalah Roh Kudus. Di mana keberadaan Roh Kudus dalam gadis-gadis itu melukiskan kualitas kesiapan kita. Kualitas kesiapan kita menanti mempelai laki-laki untuk kita persiapkan mempelai perempuan. Karena tugas kita di sini teksnya adalah kita adalah gadis pengiring. Jadi sejauh mana kualitas kesiapan kita mempersiapkan keluarga kita untuk menyambut kedatangan Kristus di akhir zaman ini. Gadis-gadis bijaksana adalah, kenapa mereka dikatakan bijaksana? Karena mereka telah menyimpan minyak. Mereka menyimpan minyak dalam buli-buli mereka. Tentunya orang yang menyimpan minyak adalah orang yang ketika mau padam, pelitanya jadi pulihkan kembali. Dinyalakan kembali oleh Roh Kudus Tuhan. Yang ada padanya dan membuatnya bangun dan terus berjalan. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan rohani, kita sangat butuh Roh Kudus. Karena ketika kita tertidur, Dia akan yang mewekapkan kita bangun dari ketiduran rohani kita yang suam-suam kuku. Mungkin terbius dengan urusan-urusan dunia ini. Sehingga kita dapat terus berjalan maju, menyongsong kedatangan Sang Mesias mempelai laki-laki. Sedangkan gadis yang bodoh mencoba merayu untuk dapat pinjami minyak. Namun Roh Kudus berbicara tentang minyak Roh Kudus yang memiliki hubungan pribadi bagi setiap orang. Di Roh Kudus Tuhan tidak dapat dibujuk untuk juga hadir secara nyata pada orang-orang yang tidak menyimpan minyak itu. Kekasih Tuhan. Jadi pada saat yang terakhir, ketika nanti hari di mana Yesus akan datang, kita adalah gadis-gadis yang bijaksana. Dalam perenungan ini, saya hanya ingin menyampaikan ini pada sapaan wanita bijak perkawan GKI Rehoboth. Kekasih Tuhan, mari firman Tuhan datang mengingatkan kita. Hati-hati dengan kondisi sekarang. Jangan sampai kita tertidur, tidak sadarkan diri, terbius dengan keadaan dunia ini. Bahkan kita kelengar dengan kondisi sekarang. Sehingga kita tidak menjadi gadis pengiring, mempelai perempuan yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu datang memberkati kami, menegur kami. Sebelum Engkau datang, biarlah melalui firman ini kami tidak didapati menjadi gadis yang bodoh. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan tolong kami untuk kami terus menyimpan firman-Mu, dipimpin Roh Kudus-Mu sampai pada Yesus datang kali kedua. Tolong Tuhan untuk kami mempersiapkan mempelai perempuan. Mungkin itu anak kami. Mungkin juga itu adalah suami kami dengan kerohanian mereka yang mungkin masih hidup di dalam jauh dari kehendak Tuhan. Namun biarlah Tuhan ajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Shalom. Saya Joni Rangga, Wakil Ketua BPJ Jemaat GKI Rehoboth Jayapura. Terima kasih telah mendengarkan RAB Pastoral Ministry Podcast. Tuhan Yesus memberkati.